Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuës ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se nuk do të marrë pjesë në takimin e 11 majit me palën serbe në Bruksel. Kosova shënon kthim mbrapa në raportin e organizatës Freedom House për demokratizimin e vendeve. Në zyrën e avokatit të popullit në Maqedoni të Veriut gjatë pandemisë u dorëzuan përgjysmë më pak ankesa. Numri i viktimave me koronavirus në Indi shkon në mbi 200.000. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se nuk do të marrë pjesë në takimin e paralajmëruar më 11 maj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Ai ka thënë para mediave se nuk mund të marrë pjesë në një takim që nuk ka konfirmuar paraprakisht pjesëmarrjen. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës së tij në Bruksel ka pasur sot takime të shumta në selinë e Komisionit Evropian, ndërsa më herët është takuar edhe me kryeministrin e Belgjikës Alexander De Croo. Në të gjitha këto takime, tema kryesore të diskutimeve kanë qenë procesi reformave në Kosovë, zhvillimi ekonomik dhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian dhe me Mbretërinë e Belgjikës. Është folur edhe për sfidat në përballje me pandeminë si në Kosovë ashtu edhe në Bashkimin Evropian dhe për bashkëpunimin në këtë fushë. Kryeministri i Kosovës është pyetur edhe për mundësinë e takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 11 maj në Bruksel, siç kishte paralajmëruar përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Për këtë Kurti tha:
Unë nuk mund të marr pjesë në takim për të cilën nuk e kam konfirmuar paraprakisht pjesëmarrjen. Prandaj, ajo çfarë mund të konfirmoj është që do të vi në Bruksel për një drek ose dark pune të organizuar nga komisioneri Borrell nga mesi i muajit maj, ku bëjnë pjesë liderët e Ballkanit perëndimor.
Kurti është prononcuar edhe lidhur me non-paperin që është përmendur në mediat e Kosovës e ku përmenden disa ide për marrëveshje me Serbinë.
Unë besoj që të gjithë këtyre non-paperave më së miri është ju përgjigjemi me no comment, për shkak se përmes përgjigjeve po përpiqen që të marrin jetë në kohë që nuk dihet autori dhe as synimet, por pasojat nuk mund të jenë të mira, nuk mund të lejojmë as ringjalljen e projekteve të dështuara për shkëmbim territorial dhe asta atyre për posmësimin e Kosovës.
Më vonë gjatë ditës, kryeministri i Kosovës do të takohet edhe me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të ketë takime me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se autoritetet në Prishtinë as nuk duhet të ndrojnë që Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai u përgjigj kështu pretendimeve të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka thënë një ditë më parë se prapa të gjitha non-papers të kohëve të fundit qëndron Serbia. Presidenti Osmani ka thënë se të gjitha dhe idejt e paraqitura në to janë destabilizuese për rajonin. Më lejoni t'ju them me njëherë se ajo që është shkruar nuk do të ndodh. Njohja nuk është e pranueshme për Serbinë, u ka thënë Vučić gazetarëve në Novi Sad, ku ai inspektoi punimet në ndërtimin e një spitali të ri për trajtimin e sëmundjes COVID-19. Njohësit e zhvillimeve politike nga Prishtina dhe Beogradi, Jehona Ljushaku Sadria dhe Dušan Janjić thonë se gjatë muajit prill janë rritur përpjekjet që lidhen me dialogun Kosovë-Serbi, ndonëse Jani shtot se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk janë të njëzëshme lidhur me këtë proces. Ndërkohë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka deklaruar se pret që sa më shpejt të arrihet një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve, sado e vështirë që të duket arritja e saj. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar të mërkurën më 28 prill se nuk do të marrë pjesë në takimin e paralajmëruar për 11 maj nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Më herët nga zyra e kryeministrit të Kosovës kanë deklaruar se ende nuk kanë marrë një ftesë dhe asnjë ftim zyrtar nga Bashkimi Evropian për një takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell më 26 prill ka deklaruar se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të vazhdojë më 11 maj. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Jehona Lushaku Sadriu dhe Dušan Janić, kanë pikpamje të ndryshme lidhur me vazhdimin eventual të dialogut dhe nëse do të ketë çështje serioze të dyja palëve dhe faktorëve të përfshirë në këtë proces. Përparim kryezius dhe dhënës i qeverisë së Kosovës ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht deklaratave nga zyrtar të Bashkimit Evropian se më 11 maj do të vazhdojë dialogu Kosovë-Serbi, zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka marrë një ftesë dhe asnjë ftim zyrtar për një takim të tillë. Sipas këtij, datat, vendet dhe agjendat e takimeve kanë kuptim vetëm kur merren vesh të gjitha palët dhe jo kur ato imponojnë një anshëm.
Po për Ashkosa nuk ka një ftesë zyrtare e as një ftim zyrtar mbi një takim të mundshëm, atëherë nuk mund të flasim për mbarvajtjen e atij takimi. Pra nuk ka ftesë, nuk ka një ftim për një takim në të ardhmen, as më pak nuk ka ftesë për një takim me datën 11.
Më 20 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në letrën që i ka dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mbështetjen për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të përqendrojë në njëjë reciproke, por që për arritjen e këtij qëllimi kërkohet fleksibilitet dhe kompromise të vështira. Edhe ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, i cili më 22 prill ka vizituar Prishtinën, ndërkësh një ditë më vonë edhe Beogradin, ka theksuar se Gjermania ofron mbështetje për dialogun Kosovë-Serbi dhe që një nga elementet e marrëveshjes do të jetë njëoja e shtetësisë Kosovës. Megjithatë, ka kërkuar që të ketë gatishmëri nga të dyja palët që të gjejnë rrugë për kompromise. Që nga mesi muaji prill deri më tash në media janë publikuar dy të ashtu quajtura non-paper, si dokumente të pretenduara në të cilat flitet për çështje të ndryshme për zgjidhjen e kontestit Kosovë-Serbi. Non-paper i parë i publikuar më 15 prill pretendon të jetë i kryeministrit të Slovenisë Janez Janša i dërguar për Këshillin e Evropës. Ai përmban propozimin e supozuar për ricaktimin e kufive në Ballkanin Perëndimor si një mënyrë për të zgjidhur problemin kronik ndërmjet 6 vendeve në rajon. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga Janša, por edhe nga zyrtarë të Bashkimit Evropian. Më 27 prill në disa media në Kosovë është publikuar një non-paper tjetër, i cili është pretenduar të jetë hartuar nga Gjermania dhe Franca dhe i cili flet për themelimin e një të ashtu quajtur distrikt autonom të Kosovës së Veriut dhe për njohjen e integritetit dhe sovranitetit territorial mes Kosovës dhe Serbisë. Gjermania ka hedhur poshtë vërtetësinë e non-paperit që u tha se është hartuar nga ajo dhe Franca, edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Petar Stano ka mohuar të martën se bloku evropian ndan çndrimet e përmendura të non-paperit e votuar nga mediat në Kosovë. Jehona Lushaku Sadriu, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet e muajit prill tregojnë se Bashkësia Ndërkombëtare në krye me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke kërkuar në mënyrë të qartë nga Kosova dhe Serbia që të vazhdojnë dialogun dhe që ai të thellohet në kuptimin politik.
Mesazhi është i qartë, ikje nuk mund të ketë. Mund të ketë vetëm një përgatitje nga të dyja palët për këtë dialog që të adresojnë kërkesat e tyre se çka të diskutohet dhe cilat janë versionet më të pranueshme. Në anën tjetër, ajo se çka po qarkullon si non-papers është një farloj hapje e mundësive të diskutimit përtej asaj që është diskutuar deri tani, me qëllim që të krijohet një atmosferë që cila do të jetë zgjidhja finale të jetë pak më shumë e pranueshme për qytetarët.
Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd e shën ndryshe situatën. Siç thot ai për Radio në Evropa e Lirë, pas vitit 2014 dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është zhvilluar me ritëm të çuditshëm ku ka pasur ndërprerje dhe rinisje të vazhdueshme. Sipas tij është mjaft legjitime të shtrohet pyetja se a duhet të ringjallur dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve apo duhet nisur një proces të një forme tjetër. Por zgjidhja e dytë sipas tij do të paraqiste humbje për Bashkimin Evropian. Aktualisht, siç thotë ai, ekziston faza kur po krijohet një lloj iluzioni se po punohet diçka lidhur me dialogun dhe një marrëveshje përfundimtare. Në funksion të kësaj, siç thekson Janić, janë edhe dy dokumentet e pretenduara si non-paper, të cilat siç vlerëson ai vijnë nga çarqe tepër të kontrolluara dhe fundja të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe që shërbejnë që të tregohet se kinse po punohet diçka, por sipas tij dialog serioz nuk pritet të ketë së shpejti.
To bashmenu trushqyoj oceni, që upravo ta najvažnija pitanja status granice forsiraju kroz non-paper.
Bindjen që ma forcojnë lidhur me këtë vlerësim janë pikërisht çështjet më të rëndësishme, statusi dhe kufit, të cilat janë sforcuar përmes non-paperave dhe ofertohen dy zgjidhje të ndryshme, por me bazën nga çarqet e ndërlidhura. Kështu që kjo është propagandë. Non-paperi i dytë është i orientuar më afër idesë së normalizimit, ndërkësh non-paperi i parë, i ashtu quajtur i anshës, oferton praktikën e kornizës për normalizimin e marrëdhënieve. Nga kjo ne vim në përfundim se ende nuk ekziston pajtimi as në Bashkimin Evropian dhe gjithashtu nuk ekziston një zë i përbashkët i Washingtonit dhe Bruxelit. Pa këtë nuk ka dialog të suksesshëm, thekso Janić. Ai ka shtuar se aktualisht është herë të shihet nëse qeveria e Kosovës është e qëndrueshme dhe këtë do ta verifikojnë në zgjedhjet lokale në Kosovë në vjeshtën e këtij viti. Ndërkësi sipas tij tashmë ekzistojnë sinjale që Beogradi është në përgatitje sipër për referendumin për ndryshimin e kushtetutës si dhe për zgjedhje parlamentare. Në këtë situatë, sipas Janićit, vështirë se mund të ketë dialog serioz ndërmjet palëve para majit të vitit ardhshëm. Përpjekjet për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë janë intensifikuar. Të hënën më 26 prill në Bruksel ka qëndruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë po qëndron në Bruksel për të zhvilluar takime bilaterale me krerët e institucioneve të Bashkimit Evropian. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, José Borrell, ka deklaruar se pret që sa më shpejt të arrihet një marrëveshje për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, sado që e vështirë të duket arritja e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org Ish zyrtar të lartë të institucioneve të Kosovës dhe disa përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se gjendja në Kosovë vazhdon të mos jetë mirë sa i përket nivelit të demokracisë. Ata pajtohen me vlerësimin e fundit të organizatës ndërkombëtare Freedom House që Kosova ka shënuar kthim mbrapa në demokratizim. Në raport të shton se ndonse në Kosovë ka pasur transferim të rëndësishëm të pushtetit, ende nuk është e qartë nëse ky ndryshim do të ndikojë në përmirësim të institucioneve demokratike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Demokracia në Kosovë, sipas siç kryeministrit të Kosovës Bajram Kosumi vazhdon të jetë në një shkallë jo të duhur me gjithë përpjekjet dhe vullnetin që ajo të zhvillohet sa më shumë. Kosumi thotë se ajo që më së shumti është duke vështirësuar zhvillimin e demokracisë është papërgjegjësia.
Institucionet të Kosovës gati janë gjithë nivelet, të gjitha strukturat nuk janë llogaritur se sa duhet për punët dhe për përgjegjësit që kanë. Mungon të thotë sistemi i kontrolit dhe kjo mund të jetë për shumë arsye fakti që ende si shtetë Kosova ka problem me njohje, ende ka problem me procesin e integrimeve evropiane ose drejtësi është shumë e brishtasht, shumë një sistem një dopt e sistemit. Gjitha këto në dikojnë atë në funksionimin e demokracisë edhe në percepcionin e qytetarëve për demokraci.
Në disa organizatat e shoqërisë civile në Kosovë thonë se mungesa e vullnetit politik dhe vetudhëzve të institucioneve ka bërë që demokracia në vend të mbetet në nivel të ulët. Albana Regja, analiste e lartë e politikave në organizatën Demokraci Plus, organizatë kjo që postirash ka për qëllim rritjen e llogaridhënies dhe ndikimin e proceset e vendimarrjes, thot se janë tre faktorë që kanë kontribuar në rënien e demokracisë në Kosovë. Ndryshimi i tri qeverive brenda një viti, friksimi dhe kërcënimet e shumë tangë Beogradi ndaj qytetarëve sërb, si dhe sulmet verbale dhe fizike ndaj gazetarëve, janë ndër faktorët që kanë ndikuar në rënien e nivelit të demokracisë në Kosovë.
Vlerësoj se ndryshimi i tri qeverive brenda një viti, konkretisht formimi i qeverisë Hoti me një votë më shumë, votë kjo edhe nga një deputet me rekord kriminal, si pasojës e cilës qeveria Hoti edhe u shpallë antikushtetuese, nga ona e gjykatës kushtetuese, vlerësoj se ka qenë faktori kryesor Për vlerësimin që e ka bërë raporti i Freedom House, dhe me thonë një rënje të demokracisë në vendin tonë.
Në raportin e si vjetëshëm të organizatës ndërkombëtare Freedom House të tituluar Kombet në Transicion 2021, aty ku flitet edhe për Kosovën, thuhet se për herë të parë pas 5 vjetësh, Kosova ka shënuar kthim mbrapa në demokratizim. Në tabelen prej 1 deri në 7 pik, ku 1 paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik dhe 7 më të lartin, Kosova i ka 3.14 pik në krahasim me 3.18 sa ka pasur vitin e kaluar. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, megjithatë thot se zhvillimi i demokracisë dhe shtetëndërtimit, procesin për të cilat kalon Kosova, janë dy rrugtime ndonjëherë kundërthënëse me njëra tjetrën dhe sfiduese në ndjekjen e vlerave dhe qëllimeve për të ndërtuar një kulturë institucionale e publike të demokracisë. Nëse merren parasysh zhvillimet si zgjedhjet e lira dhe të drejta, transferimi i pushteteve, reformat dhe zhvillimet në disa parti politike e të tjera, mund të themi se krahasueshëm, më mirë me vendet e rajonit, Kosova vazhdon të lëvizë drejt një demokracie të konsoliduar, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Profesori universitar Bajram Kusumi thot se për të ndryshuar gjendjen e drejtim të përmirësimit të demokracisë, qeveria duhet të fillojë me ndryshimin e disa gjërave duke nisur nga sistemi i drejtësisë.
Sistemi i drejtësisë absolutisht duhet një skanim i detajzuar i sistemit të drejtësisë. Sepse po nuk patë drejtësi, do të gjitha sistemet tjera pastaj bëhen jo funksionale.
Organizatat e shoqërisë civile thonë se Kosova ka ligje të mira që kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe qytetarëve, por zbatimi i tyre mbetet ende sfidë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Avokati i popullit në Maqedoninë të Veriut, Naser Ziberi, ka thënë sot se përgjatë periudhës së pandemisë, zyrtarët e këtij institucioni kanë pranuar përgjysmë më pak ankesa nga qytetarët për shkeljet të drejtave të tyre. Sipas tij, fëmijët janë prekur më së shumti nga kjo situatë, pasi ata nuk kanë pasur kushte të barabarta për mësim në distancë. Holsejt nga Shkupi i sjellë Zërjeca Hajro Jahjaga.
Kufizimi i lëvizjes së lirë dhe frika nga virusi COVID-19 ka bërë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit të pandemisë, vitit 2020, dy fish më pak të angohen të avokati i popullit, gjithësisht dy fish më pak të parashtrojnë parashtresa për sa i përket shkeljes të drejtave të tyre. Nga 2932 për vitin 2020, kundrejt 4705 parashtresave gjatë vitit 2019.
Në vitin e kaluar, është konstatuar një rënje drastike e parashtresave drejtuar këtij institucioni. Madje do të kisha thënë gati është përgjithësuar. Dhe kjo jo si rezultat i rritjes dhe ngritjes së cilësisë së respektimit të lirive dhe drejtave të qytetarëve, por si rezultat i efekteve të pandemisë që i ka inhibuar dhe nuk u ka dhënë kurajo personave të prekur nga cënimi i lirive dhe të drejtave të njeriut që ti drejtohen avokatit të popullit. Dhe në qëse krahason të dhënat e vitit 2020, në atë 2019 dhe 2018, do të shihet se ka një rënje drastike në të gjitha parashtresat.
Ka bërë të ditur kështu avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi, duke prezantuar raportin vjetor të institucionit që përfaqëson. Ai tha se gjatë pandemisë më të prekur kanë qenë fëmijët, përkatësisht kushtet e pabarabarta për të ndjekur procesin arsimor në distancë, të cilët për arsye teknike, mos pasjen e internetit, kompjuterit, tabletit, janë penguar ose më vështirësi kanë ndjekur procesin mësimor.
Në këtë drejtim, avokati i popullit i ka rekomanduar qeverisë dhe Ministrisë Arsimit që të eliminohen këto defekte të cilat ndikojnë seriozisht në dobësimin e cilësisë së zhvillimit procesit edukativ arsimor. Dhe këtu, posaçërisht, janë gjetur të prekur fëmijët me pengesa, të cilat gati se u eliminuan tërsisht nga mundësia e ndjekjes së procesit edukativo arsimo.
Ka theksuar Naser Ziberi, avokati i popullit. Ai gjatë publikimit të raportit vjetor për shkeljen e të drejtave të njeriut ka kërkuar që më urgjencë të zgjidhet problemi me mosposedimin e shtetësisë së qytetarëve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e shtetit.
Në këtë drejtim apelojmë që të ndërmerren hapa serioze në prag të ndryshimit të ligjit për shtetësi që ky problem të kalohet.
dhe të merren parasysh rekomandimet e Konventës Evropiane për shtetësi dhe sidomos me një tet i cili thot se me rastin e vendosjes së trajtimit të kërkesave për shtetësi duhet pas parasysh fakti i lidhjes reale të personit që kërkon shtetësi me vendin në të cilin don të realizon këtë të drejtë, në kuptimin e lidhjes familjare, materiale, banesore e kështu me radhë.
Gjatë prezantimit të raportit vjetor të avokatit të popullit Nasir Ziberi, ka theksuar se dhe vitin e kaluar më së shumti janë ankuar qytetarët për realizimin e të drejtave të tyre nga sfera e gjysisë. Me shas janë ngritur 406 parashtresa, për të cilave pjesa më e madhe, 195, kishin të bëjnë me punën e përmbaruesve. Në raportin e avokatit të popullit gjithashtu theksohet se qytetarët me vështirësi arrin të realizojnë të drejtat e tyre dhe në fushën e shëndetësisë, sigurimin pensional dhe atë invalidor, urbanizëm dhe ndërtim, ndërkohë që jo pak ka patur dhe ankesa rreth diskriminimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vetëm në 24 orët e fundit, autoritetet indiane kanë regjistruar mbi 3.000 viktima me koronavirus, duke e quar në mbi 200.000 numrin e viktimave prej shpërthimit të pandemis. Autoritetet shëndetësore atje janë duke u përballur me situatë të tërënd për shkak të mungesës së pajisjeve shëndetësore. Disa spitale kanë thënë se nuk do të pranojnë pacientë nëse nuk kanë cilindra të oksigjenit me vetëm. Holceti kuptojmë në materialin PUS. Autoritetet indiane kanë thënë se në 24 orët e fundit kanë regjistruar 3.293 viktima me koronavirus, duke quar në mbi 200.000 totalin e viktimave në këtë shtet prej shpërthimit të pandemis. Spitalit në Indi janë duke vazhduar që të përballen me mungesat e oksigjenit dhe pajisjeve tjera mjekësore. Vala e dytë e pandemis në Indi ka rezultuar me të paktën 300.000 persona të infektuar në ditë gjithë javën e kaluar. Vetëm një ditë më parë, autoritetet indiane kanë regjistruar mbi 360.000 persona të infektuar, duke shënuar një tjetër rekord të infektimit ditor. Ekspertët besojnë se shifrat zyrtare që tregojnë se 18 milion persona janë infektuar me koronavirus prej shpërthimit të pandemis, nuk tregojnë sakt gjendjen në shtetin me 1.3 miliard banor. Bota është duke hyrë në një fazë kritike të pandemisë dhe duhet të ketë qasje në vaksinim për të gjithë të rriturit sa më shpejt që është e mundur, ka thënë Udaya Reghmi, udhëheqës i kryeshit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe në Azinë Jugore. Kjo është domosdoshmëri etnike dhe shëndetit publik të kësa variantet përhapen, kjo pandemi është larg fundit, ka thënë ai. Në New Delhi, ambulancat janë duke pritur në radhë me orë të tëra për të marrë viktimat dhe për të dërguar nëpër krematoriume të improvizuara nëpër parqe dhe parkinge. Spitalet në dhe afër kryeqytetit indian kanë thënë se sasia e oksigjenit që kanë është shumë e vogël pavarësisht për kushtimeve për të rritur furnizimet. Spitali Mayo ka thënë se nuk do të pranojë pacientë të rinj përveç nëse kanë cilindra oksigjeni me vete, ka thënë shefi ekzekutiv i spitalit Manish Prakash për televizionin NDTV. Shefi i ministrave të New Delhit ka thënë se njerëzit janë duke u sëmur më keq dhe më gjatë, çfarë është duke rritur presionin. Në mesin e furnizimeve që kanë arritur në Indi ka pasur ventilator dhe pajisje për oksigjen nga Britania, ndërsa dërgesa janë premtuar edhe nga Australia, Gjermania dhe Irlanda. Kryeministri kanadez Justin Trudeau zotuar përndarje të 10 milion dollarëve, duke shtuar se vendi që udhëheq ai është i gatshëm të dërgojë edhe pajisje shtesë. Rajoni Azi Patsor në veçantë është në tjetë i rezikuar nga variante 8 infektuese të Indis, duke marë parasysh shkallën e ullët të vaksinimit në këtë zonë. Presidente Amerikan Joe Biden ka thënë të ketë biseduar me kryeministrin Indian Narendra Modi se kur do të mund të dërgojnë Shtetet e Bashkuara ndihmë për Indin. Mendoj se do të jemi në një pozicion prej ku do të mund të shpërndajmë vaksina edhe me vende tjera që kanë shumë nevojë. Kështu shpresojmë dhe presim, u ka thënë ai të martë gazetarëve në shtëpinë e bardhë. koordinatorja e Departamentit Amerikan të Shtetit për përgjigjen globale ndaj COVID-19, Gayle Smith, ka paralajmëruar se sfida e Indis bën thirrje për përpjekje të vazhdueshme. Ne të gjithë duhet ta kuptojmë se ende jemi duke u përballur me këtë gjë, ende nuk e kemi arritur kulmin, ka thënë mes tjerash ajo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se të mërkurën janë regjistruar edhe 5 viktima nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Viktimat janë nga Kamenica, Malisheva, Mitrovica, Prishtina dhe Vushtria. Në bazë të raportit ditor për situatën epidemiologjike janë shënuar edhe 327 raste të reja të infektuarve me koronavirus nga 3104 testime të bëra. Kjo bie që 10% të testuarve kanë dalë pozitiv në COVID-19. Rusia ka bërë të ditura planet për dëbim të 7 diplomatëve nga Slovakia dhe 3 vendet e Baltikut si vazhdimsi e luftës diplomatike, e cila vjen pas supozimeve të Republikës Çeke se spionët rusë kanë qenë të përfshirë në një shpërtim vdekje prurës në një depo municioni më 2014. Ministria jashtme ruse ka thënë përmes një deklarate sot se ambasadorët e 4 kombeve evropiane janë informuar se 3 zyrtarë të ambasadës slovake në Moskvë, 2 zyrtarë të ambasadës së Lituanisë nga një zyrtar nga ambasadat e Letonisë dhe Estonisë duhet të largohen nga Rusia para 5 majit. Më i rëgjatë këti, muaji, Republika Çeke ka dëbuar një mori diplomatësh për shkak të akuzave që kanë nxitur veprim të njëjtë nga Moska. Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash në të mirë të marrëveshjes tregtare me Bashkimin Evropian pas Brexitit. Ky hap ka hequr të gjitha pengesat drejt ratifikimit të kësaj marrëveshjeje. Liçbënësit e Bashkimit Evropian kanë përkrahur marrëveshjen për tregti dhe bashkëpunim me 660 vota për, 5 kundër dhe 32 abstenime ka njoftuar parlamenti. Votimi ka ndodhur të martën, mirëpo kufizimet e vëna me qëllim të luftimit të pandemisë kanë ndikuar që rezultatet të mos vijnë menjëherë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mirëpritur miratimin në marveshës duke thënë se zbatimi saj është tejet i rëndësishëm. Pas 4 muajve të izolimit të ashpër, Holanda ka bërë një hap të madh drejt kthimit në normalitet, me shumica e kufizimeve për luftimin e pandemisë do të hiqen sot. Zyrtarët do të mund qytetarët në fakt do të mund të lëvizin natën në porrug pasi ora policore e zbatuar nga muaji janar do të hiqet plotësisht. Dyqanet dhe restorantet do të rihapen sërish me disa kushte të caktuara. Qeveria holandeze, në drejtim të kryeministrit Mark Rutte, ka vendosur që të lehtësojë kufizimet për koronavirus, pavarësisht numrit të madh të infektuarve dhe paralajmërimeve nga Këshilli Shkencor që pozime për koronavirus. Megjithatë, qeveria holandeze pret që numri i të infektuarve të bie ndjeshëm për shkak të rritjes së shkallës së vaksinimit. Deri më tani rreth 5 milion persona kanë pranuar të paktën një dozë të vaksinës për koronavirus në shtetin me 17 milion banorë. Princi i kurorës në Arabinë Saudite Mohammed bin Salman ka pasur qasje më të butë ndaj Iranit në një transmetim televiziv një ditë më parë në cilin po ashtu ka thënë se Arabia Saudite dhe administrata e presidentit amerikan Joe Biden pajtonë në shumicën e çështjeve që përbëjnë shqetësim të Evropashkët. Irani është shtet fqinj dhe gjithçfarë duam ne është lidhje e mirë dhe speciale me të. Ne nuk duam që situata e Iranit të jetë e vështirë, në të kundërtën, ne duam që Irani të rritet dhe të shtym rajonin dhe botën drejt mirëqenies, ka thënë princi saudit i kurorës. Të dyja shtetet kanë shkuputur lidhjet më 2016 me protestuesit iranian pa të nsulmuar misione diplomatike saudite pas ekzekutimit të një kleriku të nderuar shiit nga ana e mbretërisë saudite. Kreu i Drejtoratit Kombëtar të Sigurisë në Afganistan, Ahmed Zia Sarai, tha se 408 pjesar të grupit ekstremist militant shteti islamik janë aktualisht në burgjet afgane. Ai tha se po bisedohet me 14 vende prej nga vinjta persona për gjetur një zgjidhje, por nuk dha më shumë detaje. Zyrtari afgan i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos elde Afganistanin vetëm në luftën kundër terrorizmit. Alphabet, kompania si motor e gigantit Google, ka raportuar përritje të fitimeve në qirekun e parë të vitit, duke thënë se njerëzit kanë qëndruar më shumë në shtëpi si pasojë pandemisë dhe kanë shfrytzuar më shumë shërbimet e saj. Fitimet e kësaj kompanie janë rritur për 162% apo për 17.9 miliard dollar. Ky lajm vjen në kohën kur ky gigant teknologjik përballet me mbikëqyrje të shtuar për shkak të fuqisë që ka dhe situatës kur pandemia ka shtyrë njerëzit të përdorin internetin më shumë se kurrë. Analistët vetë se kishin pritur performancë të mirë, meq ekonomitë në gjithë botën kanë vazhduar rihapjen, duke nxitur më shumë shpenzime në reklama online. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Njëme aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të qofshim.